Dit was die vraag wat in hulle harte was. En die vierde bewyse vanmôre is wat ons vind in, soos wat Lukas, is nog so illustrasie van geen Lukas 10 vers 25, as hy sê, en daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan, wat hom versoek het weer te sê, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te berwe? Kan jy sien hoeveel keer kom hierdie vraag nou klaar op, net in dit wat ons na vanmorgen kyk, wat moet ek doen om die ewige lewe te berwe? Wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Die vraag het in die oprechte Joodse hart gebrand, maar hier het ons een geval waar hierdie persoon miskien nie so oprecht in sy hart was nie. Want nadat Jesus vir hom geantwoord gegee het, het hy homself probeer regverdig in vers 29, maar hy wou homself regverdig en sê vir Jesus en wees my naaste. So hierdie persoon het nie wat nie in oprechtheid die vraag gevra nie, maar hy het nogtans die vraag gevra, omdat in die samelewing sy harte van daardie tyd, in die oprechte persone, het daar die vraag gebrand, wat moet ek doen om die ewige lewe te kan beërwe? Nou, ten spyte van hierdie persoon se onoprechtheid, het hy die regte vraag gevra. Die vraag wat op elke Joodse gedagte was, wat moet ek doen om die geregtigheid van God te verkry? Wat moet ek doen? Wat is daar? Elke persoon het geweet, ten spyte van alles wat ek doen, het ek nog nie daar die sekerheid in my hart, dat ek 'n ewigheid saam met die Here sal wees, dat my sonde my vergewe is nie. En onthou, ons praat hierso van in 'n samelewing waarin as jy die wet oortree het, dan moes jy sterf. Hierdie mense, by hulle het gegaan oor hulle lewe. As jy een wet oortree het, moes jy sterf. So hulle was versigtig geweest, hulle wil alles doen, hulle wil die Here tevrede stel, en ten spyte daarvan, het hulle brandend in hulle hart en vraag gehad, wat moet ek doen om my sonde vergewe te kry? Die vyfde bewyse wat ek vanmorgen vir u wil net vinnig voorhou, is weer in Lukas 18 vers 18 hierdie keer wat vir ons sê, en 'n sekere owerste vra hom en sê, goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe? Weer dieselfde vraag. Nou hierdie man was opreg. Hy het in opregtheid die vraag gevra, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe? Maar hy was nie bereid om die prys te betaal. Hy was nie bereid om te doen wat die Here vir hom die antwoord gegee het om te doen. Hy wou die rykdom van hierdie lewe behou, meer as wat hy die rykdom van die ewige lewe wou verkry het. En daarom sien ons in vers 23, toe hy dit hoor, het hy diep bedroef geword, want hy was baie ryk. Hy wou nie sy rykdom opgee vir die rykdom van die ewige lewe nie, maar die vraag was nogtans brandend in sy hart gewees. Hy het geweet dat hy iets meer as uiterlike gehoorsaamheid aan die wet nodig het. Iets wat hy van kindsbeen af al gedoen het, wat hy gehoorsaam was. Maar hy het geweet dat met al sy toewyding en al sy ywer om God tevrede te probeer stel, het hy geen versekering gehad dat hy die ewige lewe besit nie. Nou, al hierdie mense het op verskillende vlakke van verstaan en opregtheid geweet dat hulle nog nie verkry het wat hulle so nastigtelik soek nie. Baie het geweet dat hulle nog nie eens een aspek van die wet kon onderhou. En indien hulle eerlik genoeg met hulle self was, was hulle meer en meer oortuig dat hulle nog nie een enkele wet perfect kon onderhou nie. En dat hulle magteloos was om God tevrede te stel. En dit was om hierdie nood te verlig, dit was om hierdie vraag te beantwoord, hierdie nood wat in die mense se harte was, te verlig, wat Jesus Christus aarde toe gekom het. Dit was om hierdie nood te verlig, dat Jesus die saligsprekinge gegee het. En nou kom ons hier in vers 8, Matteus 5 vers 8, wat vir ons, waar Jesus vir ons eenvoudig wys, in 'n eenvoudige weg, die eenvoudige manier van hoe 'n sondige mens regverdig voor God gemaak kan word. Daarom is het vir een van my belangrik vanmorgen, broers en susters, geen godsdienstige uiterlike gehoorsaamheid kan ons regverdig voor God maak. Maar alleenlik 'n rein hart. Nou hierdie saligsprekinge is die klimaks van die saligsprekinge. Die vorige vyf wat ons al reeds na gekyk het, wys na hierdie saligspreking wat ons nou vanmorgen na kyk. En die volgende twee lei hier van hier uit na vore. Maar kom ons kyk na die betekenis, want dit is waar ons vanmorgen vir ons die boodskap belangrik word. Wat is die betekenis van salig is hy wat 'n rein hart het, of salig is hulle wat rein van hart is? Die woordjie hart, voor ek daarby uitkom, die woordjie hart kom van die Griekse woordjie kardia. Nou die kardia is waar ons ook die kardiologiese onderzoek in die hart, dit is die studie van die hart. Maar dit is hierdie spier wat die bloed pomp, dit is wat die woordjie kardia na verwys. Nou, die skrif gebruik die gedagte van die mense hart metafories. En ons weet wat dit beteken om dit metafories te gebruik. Die skrif gebruik dit metafories om te verwys na die innerlike mens. Dit beskryf die innerlike mens. En dit is hier waar die oorsprong in hierdie hart, wat die skrif metafories gebruik, is dit waar dit die oorsprong van ons motiewe is, dit is die oorsprong van ons gesindhede, en dit is die senter van ons persoonlikheid, ons karakter. Maar in die skrif word die hart gesien as baie meer as maar net emosies en gevoelens. Dit is die mens se dinkproses, hier waar die denke plaasvind. Dit is die hart, metafories van hierdie hart, wat, soos wat die hart die senter van ons fisiese lewe is, so is die denke van die mens die senter van ons geestelike lewe. En veral die wil van die mens wat hierdeur uitgebeeld word om die hart metafories te gebruik. Spreuke 23 vers 7 sê, want soos hy in sy siel bereken, so is hy. Eet en drink sê hy vir jou, maar sy hart is nie met jou nie. En hier gaan het om by een rykman se tafel te sit en hy sê vir jou, eet en drink, maar sy hart is nie met jou nie. Hy sê een ding en sy siel bereken hy een ding, maar hy sê een ander ding met sy lippe, maar sy hart is nie saam met dit wat hy sê nie. Jesus het vir 'n paar fariseërs gevra, waarom bedink julle slegte dinge in julle hart? In Matteus 9 vers 4. In Markus 7 vers 21 tot 23 sê Christus, want van binnen uit die hart van die mens kom die slegte gedagtes, egspreek, hoerery, moord, diewery, hebzucht, boosheid, bedrog, losbandigheid, afguns, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al hierdie boosheid kom van binnen uit en maak die mens onrein. Met ander woorde, hy praat nie daar van die kardiologiese spier wat die bloed pomp nie, maar hy praat daar van die verstand van die mens, die innerlike mens, daar die gedeelte van die mens waar die gees is, waar mens die dinge van die hart bedink. En as ons vleeslik is, dan bedink dit die egbreek en hoerery en moord en diewery en hebzucht en boosheid en bedrog en al daar die dinge. Want die hart is die beheersentrum van die verstand. Dit is die beheersentrum van die wil, dit is die beheersentrum van die emoties, en dit is in totale kontras met die lewe wat die fariseers vereis het. Jy sien, die fariseers het 'n uiterlike lewe vereis. Christus vereis 'n innerlike lewe. Die hart wat op God gerig is, die hart wat rein is in alle opsigte. Jy sien, die fariseers het 'n uiterlike oppervlakkige en 'n skynheilige godsdienst gehad. En Jesus sê dat dit die innerlike mens in die senter van sy wese is waar God reinheid vereis. Dit is wat ons vrede by God bewerk. Dit is wat vir ons bewerk verlossing van ons sonde. Om in ons innerlike mens, in die hart van die mens waar die wil en die wese van die mens gesentreer is, om daar rein te wees. Ons kom nou by die gedagte wat reinheid betref. En jy sien, dit is nie 'n nuwe waarheid nie, my liewe broers en susters. Dit is al 'n ou waarheid wat al reeds in die Ou Testament verkondig was. Want Spreuke 4 vers 23 sê vir ons, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Bewaak jou hart, die innerlike mens, dit het nie te doen met cholesterol en wat jy eet en wat jy nie eet nie, dit het te doen met jou verstand. Bewaak jou hart, waaroor dink jy, wat sien jy, waarmee hou jy jouself besig, hoekom? Want daaruit is die oorsprong van die lewe. Dit wat jy in jou hart toelaat, is dit wat uit jou mond gaan uitkom. En daarom is dit nie wat jy in jou mond insit wat die liggaam onrein maak nie, maar wat by jou mond uitkom. En wat by jou mond uitkom is daardie kookpot van ons denke en ons wil en ons begeerte. En die rede waarom Salomo dit vir ons in Spreuke 4 vers 23 gesê het, is wat Jeremia vir ons gesê het in 17 vers 9 tot 10. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë volgens die vrug van sy handeling. God sê vir ons, hy deursoek die hart. Met ander woorde, hy weet wat ons denke is. As hy sê, hy toets die niere is hier, en soos wat die mense dit in die ou tyd het gesien, het is hier in die middellyf, rond waar die niere is. Met ander woorde, wat hulle daardeur illustreer, soos wat die hart, nie na die kardiologiese spier verwys, maar na die verstand toe, verwys die niere, as God sê, hy toets die niere. Dan verwys dit dan na die oorsprong van begeerte, is hier in die middellyf rond waar die oorsprong van begeerte ontstaan. Met ander woorde, God sê, hy toets tot ons diepste begeerte. Dit gaan nie oor wat ons uiterlik doen nie, maar dit gaan oor wat innerlik in die innerlike mens is. Waar is sy gedagtes? Wat doen hy? Wat dink hy? Wat wil hy? Wat begeer hy? Jy sien, bose weë en dade begin in die hart en in die denke van die mense. Jesus sê vir ons in Matteus 15 vers 19, en 20, want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak. Daarom, broers en susters, moet ons verstaan dat God was nog al die tyd besorg oor die innerlike mens. Hy is besorg oor die kondisie van die hart. Nie soos wat ek sê, nie die cholesterol wat ons eet en daai tipe van ding. Hy is besorg oor die kondisie van die innerlike mens. Waarop is jou en my hart gerig? Is ons opreg in ons harte? Is ons harte ondubbelsinnig op God gerig? Of nie? Is ons op die wêreld gerig? Is God eerste en alles in ons lewens? Want gaan maar net terug na die wet in Exodus 20, wat vir ons die eerste gedeelte wat ons nou baie na gekyk het, die eerste gedeelte is hoe ons gesindheid teenoor God moet wees. En dan die tweede gedeelte is hoe ons gesindheid teenoor ons medemens moet wees. Is ons opreg in ons harte, rein in ons harte, op God gerig? Maar nou kom ons by die laaste aspek van môre, en dit is rein. Kyk, die een ding is om 'n hart op God te rig. Wat beteken dit om 'n rein hart te hê? Kom van die Griekse woordie katharos, wat beteken om skoon te maak, deur te reinig, van veiligheid en besoedeling. Ek denk altyd aan die kindertjies toe hulle so klein was en hulle speel daar in die veld rond en so aan, en as het badtijd is, boetie, dan kry jy nie een van hulle naby 'n bad nie. Op jou en die vat het die belt om hulle te gaan haal en hulle in die bad in te kry, maar dit is ook nodig. Maar dit is hierdie gedagte wat rein beteken, om skoon te maak, deur te reinig van veiligheid en besoedeling, om het af te was, om het skoon te maak, om ons harte, ons innerlike mens met ander woorde, te reinig en skoon te maak. Maar die Griekse woord is ook, daar die Griekse woord katharos, is ook verwant aan die Latijnse woord castus, wat in Engels beteken to chase of to chastise. En daarom om te disciplineer, to chastise somebody is to, om hulle te disciplineer. Met ander woorde, om te disciplineer met die doel om te reinig van verkeerde dade. Dit is wat die woord rein beteken. Salig is hulle wat 'n rein hart is. Salig is hulle wat in hulle innerlike mens gedisciplineer word van hulle verkeerde dade, sodat die verkeerde dade meer en meer minder sal word. En hulle meer en meer met harte opreg op God gerig sal wees, met minder en minder en minder sonde in hulle lewens teenwoordig. Jy sien, hierdie Griekse term word ook gebruik in die suiweringsproses van metale. Nou, hier is 'n paar mense wat seker al, vooral in die myn is hulle die goud smelt en dan kom hulle die kroes na boontoe, dan word die kroes afgeskep, en dan word dit weer gesmelt, en dan word die, elke slag die smelt, dan kom onreinheid na boe, en dan word dit afgeskep. Dit is, dit, daar die selfde woord draag ook hierdie gedagte, soos wat metaal gesuiwer word, die proses, om dit te bly smelt, en dan die onreinheid af te skep, en dit weer te smelt, en die onreinheid af te skep, en die sal onthou, toe ons gekyk het na ons reeks uit Jakobus uit, achter het loutere vreugde, wanneer allerhande beproeving oor hele pad kom, is precies hierdie proses. God louter ons, hy reinig ons, deur die trauma, deur die moeilikheid, die situasies van die lewe wat vir ons swaar is. Dit is Godse manier om ons te disciplineer, en God tigtig ons vandag nog steeds, my liewe broers en susters, wat God tigtig die wat hy lief het. As hy u nie tigtig nie, word bekommerd, om te disciplineer met die doel om te reinig van verkeerde dade. God tigtig ons, hy disciplineer ons met die doel om ons te reinig van verkeerde dade. En daarom beteken rein in hierdie opsig onvermeng. Dit beteken, hoeveel keer word die illustrasie in die Bybel gebruik van die sierdeeg, om die sierdeeg word uit die jode was doodgemaak as hulle tydens daardie feestdae 'n stukkie sierdeeg in hulle huis gehad het. Jy mag nie sierdeeg in die huis gehad het, want jy mag nie die deeg met daardie sierdeeg meng nie. Dit moet 'n onvermengde deeg wees, so met die kind van die Here, aan die innerlike mens moet onvermengd wees. Daar moet nie 'n bietjie wêreld in die geestelike lewe wees nie. Daar moet nie 'n bietjie van die sonde in die geestelike lewe wees nie. Daar moet nie 'n bietjie begeerte van die lewe in die innerlike mens wees nie. Daar moet nie 'n begeerte na die werke van die duiwel in die kind van die Here se innerlike mens wees nie. Hy moet opreg, onvermengd op God se aandag, op God se wil ywerig toegespits wees. Daar mag geen samenstelling in 'n kind van die Here se innerlike mens wees. Jy weet wat 'n samenstelling is, soos wat ons alooi het, aluminium is 'n klomp ander metale wat saam gemeng is, en dan het ons 'n samenstelling. Ek dink plastiek is ook, weet nie waar die wetenskaplik is nie, maar julle kan vir my sê. Maar julle weet wat 'n samenstelling is. Die kind van die Here is nie alooi nie. Hy is op regte eister. suiwer eister. Hy's nie gemeng met die wêreld nie. Sy hart is word gedissiplineer, sy hart word gereinig van die verkeerde dade in 'n proses van heiligmaking waarin ons lewe. Hy's onverdun, hy's onvervals, suiwer gerig op God. Nou wanneer ons hierdie gedagte aan die hart toepas, dan beteken dit hy het rein motiewe. In Engels is die woordjie single-mindedness. Nou sê julle vir my, hoe sê ek dit in Afrikaans? Single-mindedness, hy het net een gedagte op sy kop. En daai gedagte is nie sy vrou of sy meisie of die girl wat hy nog wil druk. Maar daai gedagte is God. Elke oomblik, die eerste oomblik as hy sy oë oopmaak, single-minded is sy gedagte op God gerig. Vanaand as hy gaan slaap, die laaste gedagte op sy kop is God. Dit verwys aan die hart toegeskryf, 'n onverdeelde toewyding aan God. Dit verwys na 'n geestelike integriteit. Dit verwys na 'n ware geregtigheid om die geregtigheid van God te wil uitlewe. Met ander woorde, God sê vir ons vandag, hy sê vir u en vir my vandag, wat het ek aan die menigte van julle slagoffers, sê die Here. Ek is sat van die brandoffers van ramme en van die vet van vetgemaakte kalvers. Ek het geen behaag in die bloed van stiere of lammers of bokke nie. As julle kom om voor my aangesig te verskyn, wie het dit van julle hand geëis om my voorhoofde te vertrap? Bring nie meer skynheilige offergawes nie. Gruwelike reukwerk is dit vir my. Nuwe maande en sabbate. Die uitroep van samekomste, ek verdraag geen ongeregtigheid en feestyd nie. Julle nuwe maande en julle feestye haat my siel, hulle is vir my 'n oorlas. Ek is moeg om dit te dra. En as julle julle hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle. Ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie. Julle hande is vol bloed. Was julle, reinig julle, neem die boosheid van julle handelinge voor my oë weg. Hou op om kwaad te doen, leer om goed te doen, soek die reg, beteel die verdrukker, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee. En wat ons daaruit leer, wat die Here vir ons daaruit sê, liewe broers en susters, vanmôre ten slotte, is hierdie gedagte dat, kyk mooi wat sê in vers 15, as julle julle hande uitbrei, bedek ek my oë vir julle, ook as julle die gebed vermenigvuldig, luister ek nie, hoekom nie, want julle hande is vol bloed. Dit is dieselfde gedagte wat ons in 1 Timoteus 2 vers 8 sien, ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid, en heilige hande, daardie woord in die oorspronklike taal het te doen met die reinheid van die hande, opheer sonder toorn en twis. Met ander woorde, liewe broers en susters, God soek van u en vir my ten slotte, om in ons innerlike mens net een gedagte te hê, en dit is God. Drie enig, drie maal heilige God. Alles in ons lewe word beheer, omdat ons harte op God gerig is. En nou, om nou terug te bring na die saligspreking, om terug te bring na die reeks waarmee ons besig is. Die wet van Moses, wat onderhou moet word, lê hierin. Die enigste manier waarop u en ek geregtigheid by God gaan verkry, is deur in ons innerlike mens gesuiwer te wees. Ons hart gereinig deur die bloed van Jesus Christus, is ons 'n nuwe mens. Ons bedink nie meer die dinge van die wêreld nie. Ons begeer nie meer die dinge van die wêreld nie. Ons hardloop nie meer agter elke wind en verandering van die wêreld in. Maar ons begeer om in opregte, deur God gedissiplineer te word en gedissiplineer te bly, sodat my hart al meer en meer gereinig kan word, en ek al meer en meer my aandag op God vestig, en hom alleen. Nie wêreldse goed nie. Die wereldse dinge, die wereldse omstandighede, maar God gerig. God soek jou en my rein opregte hart, wat geen bedrog bedink teen enige iemand nie. God soek jou en my reine onvervalste toewyding aan hom alleen. Ons kan nie twee Here dien. Ons kan net een Here dien. Ons kan net een God dien. En daarom, liewe broers en susters, wat hierdie gedeelte vir ons, die tweede boodskap wat dit vir ons vanmôre leer, is dat as ek iets teen my broeder of suster het, as ek 'n gedagte, nie wat ek aan hom gedoen het en wat ek vir hom gesê het nie, ons praat hier van die innerlike mens, as ek 'n gedagte in my innerlike mens, 'n bose gedagte, 'n kwade gedagte teen my broer en suster bedink, dan sê God vir u en vir my vanmôre, hy maak sy oë vir ons toe, en hy luister na ons gebede. Want God wil hê ons met rein hande opheef. Die Jode het 'n manier gehad om hulle hande oop na boontoe op te hou wanneer hulle tot God bid. En die rede daarvoor is om geestelike boodskap, geestelike les, te wys, daar's nie bloed op my hande nie. Ek is afhanklik van U. Is daar iemand van ons wat vanmôre kan sê, ek het nie bloed op my hande nie? Is daar? Is daar iemand vanmôre wat kan sê, my hart is 24 ure dag, 7 dae week, 52 weke lank, 365 en 'n kwart dae per jaar, op God gerig. Is daar nie? Ek myself, hierdie boodskap het harder met my gepraat, soos wat enige van hierdie boodskappe wat ons mee besig is, en daarom vraag ek u vanmôre, liewe broers en susters. Die weg tot saligheid, die antwoord wat vir ons beantwoord word, hoe moet ek God tevrede stel? Dit is nie om 'n klomp wette en godsdienstige reëls en regulasies te gehoorsaam, maar dit is 'n hart van die innerlike mens, wat in sy totaliteit oorgegee is aan God. As jy werklik oorgegee. Matteus hoofstuk 15 vanaf vers 1 tot en met vers 20. Toe kom daar skrifgeleerders en fariseers van Jerusalem na Jesus en sê: "Waarom oortree u disippels die oorlewering van die ou mense? Want hulle was nie hulle hande as hulle brood eet nie." Maar hy antwoord en sê vir hulle: "Waarom oortree julle ook die gebod van God ter wille van julle oorlewering? Want God het bevel gegee en gesê: Eer jou vader en jou moeder, en hy wat vader of moeder vloek, moet sekerlik sterwe. Maar julle sê: Elkeen wat aan vader of moeder sê: Enige voordeel wat u van my sou kan geniet, sou 'n offergawe verskoon ook, maar julle sê: Elkeen wat aan vader of moeder sê: Enige voordeel wat u van my sou kan geniet, is 'n offergawe. Die hoef sy vader of sy moeder glad nie te eer nie. So het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak ter wille van julle oorlewering. Geveinstes, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy gesê het: Hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is." En hy het die skare na hom geroep en vir hulle gesê: "Luister en verstaan. Nie wat in die mond ingaan, maak die mens onrein nie, maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein." Daarop kom sy disippels nader en sê vir hom: "Weet u dat die fariseers, toe hulle die woord hoor, aanstoot geneem het? Maar hy antwoord en sê: Elke plant wat my hemelse vader nie geplant het nie, sal ontwortel word. Laat hulle staan, hulle is blinde leiers van blindes, en as 'n blinde 'n ander blinde lei, sal al twee in die sloot val." En Petrus antwoord en sê vir hom: "Verklaar vir ons hierdie gelykenis." Maar Jesus sê: "Is julle dan ook nog sonder verstand? Begryp julle nog nie dat alles wat in die mond ingaan, in die maag kom en in die heimlikheid uitgewerk word nie? Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart, en dit is die wat die mens onrein maak. Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egspreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak, maar om met ongewaste hande te eet, maak die mense nie onrein nie." Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Kom ons, mag die Here vir jou genadig wees. Dat jy vanmôre die besluit maak. Hierdie is die eerste dag van die res van jou lewe. Ek gee myself in totaliteit.